طعنا هابلنا زي بعثة تشعات نيسران حمشتن متر بان لحاسر مع بلكم ون بي إيتيوسات كا واشنطن دي سي زمحل على في الدمسة أمريكاي سلام كمي تمسيو كبرغتنا نلومي ربو إسران حدن لكاتيت كلتشحن إسران أربعتن وي عسر توسلست لكاتيت كلتشحن عسر تشدشتن بزعبة أب ديموكراتي ريبابلي كونغو زمعبلي قونسن مغشا منيستر واسا أمريكانا ببرازيلين كابتي دحرزينا نريئ قووني أب ترنيا مدب حزب مس حزب دما بزعبة أرتفشالاوي بلحي نقان قوات كرنيان كزتيو سنة مكتال زينا خنقدم كاب بيترا سلطان
كمي أمسيهم على توزينا خنسمعكم أب سمين شواء أب لعلي حانت مكينة كابدرون بسنك ستاكوسة استبها لمتقعتي برك الزبالو سبات مماتهم نبرت اتكبابي قليتهم حادة أبال بيتسابهم كاب مونغو استقتلوهم كامزخون زززارب والكسب اتمتقعتي مسكالوت عجبوهم زنبور روخينهم نسنا سرعات كرستنا ودهم أفاتسيمهم نبكز أم قبل علي يملسو زنور السبات كم زيت أفتس أم حبيروم منيستر كومنيكيشن إثيوبيا دكتور لقزاتو اللو بزعبة تحرقا قبر ملسن كهبو اللو زقبرنا يسعري أي سلطان يبل أسما ماو أيانو زدالو ريبورت هاقرة سوماليا مستركي ناي مكل خالسم معنات كم زيت ختمة تفاليتو بارلاما سوماليا ناتي مستركي استبسهن عصرت عمتا زلق سم معنات مكل خال لهم الربع دقافو قليس الله بمسارتتي أبمانغو توركن سوماليا انتبسيحو زولو مرددا توركي نقماقن بحر سوماليا كتحلون أب مسلطان أبالات سراويت سوماليا نغتنا تفن زفكريو برزيدن سوماليا حسن شيخ محمد نتساند سممعنات منتحق غازنبر نابكوينات زامرح ويد ما مس قربة بتهاقرات متفنان زفتر ايكونن كبلو يقلسوا أفلامات الري أبنغور اسم محدار سومالي لندن إثيوبيا زتفرم اسم معنات لسوماليا كمزقوت عزيز كاريو مقتل منيستر مكلخال سوماليا عبد الفتح كاسم لوالاوينتن مريتاو حدنتن سوماليا عواق عداقا اياتنيو دهر مبالوم نقما قميات سوماليا وحسناي مكلخال عاقمي التقرب تركيا كبلو قلي سومالو تركي أب ما ياوي قزات سوماليا عبيو تادراو معسكر حيل بحري كمز اللواي فلت كم سب سب من راغبتا ترك دما أبت معسكر حيل بحري زاقيت لعلي حموش تشح سومالاويان سلطينو ميام زي راديو دمز أمريكايو أكيب تاون دوبوب أفريكا أنصار نقدي سدد كبتي تمالس سولوس ناي تقاومو السلفي كمزو على زرايو يمسكر اللو ناب ماكل كتما كيب تاون لحقو زاعتو فيرا ويكعا حماج انا نتخونا تا تخرت نخص حب كمزقبارون اتزينا يحبر من جتات التكبابي ان في او اي كمزقلتوو ابوداب كيب تاون زتسقعد مركب عصرت تشعت الشيح كب تسعينا كمزلا كبرازيل تبقيسان اب عراق تحلف كمزغونتو انتقيسوم تحلقت مسالات انسسا نتا مركب مركب موت كبلو يتسوعوا نساتهم وصيهم دمسيتهم كزارو زيهولو انسسا اينا نخونزلنا سلمنتاي انسساتات بكمزي عينت سقاي حالفو زقعزلو كالامراسكو اللويو يبلو ناي حبرات هاقرات زلعلا بيت فرد زخون عالم لخا بيت فرد قبن لوم ربوع نت امريكا زدالو تو مماغتي نتوتات قدام مأخلاي مبرات كدامسيو زمسرحي قدسل زلو أمريكان تي بهاقرات عرب زتدالون سبفح تقبالنا ترخيبو زنبرا سلا سبعون نتبهيلو مقراس تتصابو نغتقبر زتصوع رقيق وسانة بفيتو سلطانا تتقيما دحر ودق مقبارايو أبت بيت فرد زموقتو فلستماويان قنا إسرائيل زجمرتو موداتا زيبلو تهدراوي قوبتا نقزاتاوي نسانة ننهي فلستماويان مسر سو سانة زتحاسة خمسغونة خموغن زرعوي أدلوان سرعة أبارتايدن زتاعتاتو كوينو اللو كمزبالو تفاليت اللو تمال سولوس زتماغوتو وكلت دبوب أفريكا بتروم بوليستات إسرائيل معرمت تتاو أبارتايد أبلع الفلسط أماويانيو إسرائيل نمريت فلسط أماويان مقواتا دما بمسارتو زي حقاو إيو يبلو إسرائيل نتوم كستات نتسيقاتوم يا إسرائيل نفتي بيت فردي أبزغربتو ناي صحف قبرا ملسي እቶም ነጥብታት ጸገም አቀድምካ ምፍራድ ዝተንጸባረቀሉ እዩ ከምውን ናይ እስራኤል ንዘይጋታታ ካብ ጥቃዓት ምክልኻል መሰል ዝጠሓሰ እዩ ከም ዝበለት እውን ዝመፀና ዜና ገሊጹ። ኣድማ ሓረስቶት ኣውሮጳ ሎሚ እውን ይቕፅል ኣሎ። ኣብ ፈረንሳይ ዝጀመረ ኣድማ ሓረስቶት ኣውሮጳ መጠናዊ ህድኣት ገይሩ ድሕሪ ምፅንሑ ናብ ስፓኝን ግሪክን ልሒሙ ኣማይት ሓረስቶት ስፓኝ ትራክተራት ሒዞም ናብ ርእሰ ከተማ ማድሪድ ገስጊሶም ኣለዉ። ብተመሳሳሊ ኣብ ግሪክ 6,000 ሓረስቶት ኣስታት 200 ትራክተራቶም ሒዞም ናብ ኣቴንስ ድሕሪ ምምራሾም ንምንቅስቓስ እታ ከተማ ዓፅዮም ኣለዉ። ሓረስቶት ግሪክ ሕቶኦም ክሳብ ዝምለሰሎም ካብቲ ማእከል ከተማ ከም ዘይለቁ ኣጠንቂቖም እዮም። ሕቶ እቶም ሓረስቶት ዝሓሸ ዋጋን ውሕስነትን ክራኽቡ ዝጠልብ እዩ። ወስኽ ዋጋ ነዳድን ለውጢ ክሊማን ኣብ እቶቶም ዓብዪ ፅዕንቶ ከም ዘሕደረ ዝገልጹ እቶም ሓረስቶት ነቲ ዝተፈጥረ ጋግ ንምምላእ መንግስቲ ድጎማ ክገብር ካብ ወፃኢ ብሕስር ዋጋ ዝኣቱ ፍርያት ክከላኸልን ዋጋ ፍርያቶም ክውስኽን ይሓቱ። ኣድማ ሓረስቶት ኣውሮጳ ብፈረንሳይ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ገብርኤል ኣታል ሃገሮም ንጠለባት ሓረስቶት ዘውሕስ ሓድሽ ሕጊ ኣብ ምንዳፍ ከም ዘላ ኣመልኪቶም እዮም ይበል ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ። ልዕሊ 7,000 ሓኻይም ደቡብ ኮርያ ኣድማ ስራሕ ጠጠም ምባል ከም ዝገበሩ ተፈሊጡ። ኣብ ታሕተዋይ ብርኪ ዝርከቡ ሓኻይም እቲ ሃገር ንስራሕቶም ገዲፎም ይወፁ ብምህላዎም ኣብ ዝተፈላለያ ኣስብዳልታት ዝውሃብ ኣገልግሎት መጥባሕቲ ክደናጎን ክተዓናቐፍን ከም ዝኽእል ሚኒስትር ጠና እቲ ሃገር የጠንቀቕ። ነቲ ኣድማ ዘካይዱ ዘለዉ ሓኻይም ሕቶኦም ዝተመሓሸ ክፍሊትን መነባብሮን ዝጠልብ እዩ። ነቲ ዘጋጠመ ምትእጉጓል መደባት ንምግጣም ወታደራዊ ሆስፒታላት ንህዝቢ ከፊቱ ኣገልግሎት መጥባሕቲ ምጅማሩ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ኣፍሊጡ ኣሎ። ምክትል ሚኒስትር ጥዕና ደቡብ ኮርያ ንጋዜጠኛታት ሎም ረቡዓት ዝሃቦ መግለፂ ካብቶም ኣስታት 8,800 ጀመርቲ ዶካትር እቶም 7,800 ስራሕቶም ገዲፎም ምውፅኦም ገሊፆም እዚ በዝሒ እዚ 71 ሚታዊ ካብቶም ሓኻይም ምዃኑ እዩ። መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ነቶም ኣድማ ዝገብሩ ዘለዉ ሓኻይም ናብ ምድብ ስራሕቶም ንክምለሱ ተዘየለ ግን ክሳብ ማእሰርቲ ዝኸይድ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ኣጠንቂቕሎ። ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ ናይ ኣምሓርኛ ህቡብ ስነ ጥበባዊ ጌታቸው ካሳ ናብ ሎም ረቡዕ ኣብ ዘውግሐለይ ተዓሪፉ። ካብ ስሳታትን ሰብዓታትን ኣትሒዙ ኣብ ሙዚቃ ኣምሓርኛ ዝነጠፈ ጌታቸው ካሳ ኣብ ሕክምና ይረኽበሉ ዝነበረ ሆስፒታል ለካቲት 12 ኣብ መበል 80 ዓመት ዕድሚኡ ከም ዝዓረፈ እውን ምንጭታትና ይገልጹ። ጌታቸው ካሳ ትዝ ባለኝ ግዜ ወበትም ይረግፋል፣ ኣዲስ ኣበባ፣ ኣትጥፊ ከጎኔ፣ እወድሻሎ ዝብሉን ካልኦት ብርክት ዝበሉ ዜማታትን በቲ ጥዑም ድምፁ ዝደረፈ ፍሉይ ቅዲ ኣደራርፋ ዝነበሮ ስነ ጥበባዊ እውን እዩ። ኣብ መርካቱ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዱ ዝዓበየ ጌታቸው ካሳ ኣብ ኣሜሪካን 28 ዓመታት ናብራ ስደት ዝመርሐ ቅድሚ ኣስታት 10 ዓመት ናብ ዓዱ ከም ዝተመልሰን ዝፈልጥዎ ይዛረቡ። ጌታቸው ካሳ ኣቦ ሓንቲ ቆልዓ ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ዜና ተፈጺሙ።
ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዕለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ናብ ልሕ ዜና ክንሓልፍ፣ ኣብ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ንዘሎ ህውከት ኣብ ምህድኡ ንምሕጋዝ ተዋፊሮም ዝነበሩ 2 ደቡብ ኣፍሪቃውያን ብተወንጫፊ ተቐቲሎም፣ ካልኦት 3 እውን ምቕሳሎም ደቡብ ኣፍሪቃ ኣፍሊጣላ። እቶም ወታደራት ከም ኣካል ዞባዊ ሓይሊ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ብምዃን እዮም ኣብታ ሃገር ንዘሎ ናዕቢ ኣብ ምዝሓሉ ንምሕጋዝ ናብ ኮንጎ ዝኸዱ። ንጸብጻብ ትካል ዜና ፈረንሳ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ምኒ ኣፍወርቂ ክተቕርበ እያ።
ደቡብ ኣፍሪቃ 2,900 ዝኾኑ ወተሃደራታ ናብ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ከተዋፈር ዝጀመረት ካብ ዝሓለፈ ፍር ቆርሒ ተሓሳስ ነጀው እዩ። እዞም ሕጂ ዝተቐትሉ ወተሃደራታ ከዓ ፈላ ሞትሞት ዘጋጠሞም ደቡብ ኣፍሪቃውያን ኣባላት እቲ ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ንዘሎ ህውከት ንምህዳእ ዝተዋፈረ ዞባዊ ሓይሊ ደቡባዊ ኣፍሪቃ እዮም። እዚ ዞባዊ ሓይሊ ካብ ማላውን ታንዛንያን ሓዊሱ ሓይልታት መንግስቲ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣንጻር እቲ ኤም-23 ተባሂሉ ዝፍለጥ ጉጅለ ዕጡቃት ተዋጋእቲ ዘካይደ ውግእ ንምሕጋዝ ዝተዋፈረ እዩ። እቲ ሞት ደቡብ ኣፍሪቃውያን ወተሃደራት ዘጋጠመ ሓደ ተወንጫፊ ናብቲ ኣብ ጥቃ ከተማ ጉማ ዝርከብ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ወተሃደራት ዝነቆጠሉ መደበር ምስ ዓለበ ምዃኑ ሰራዊት ምክልኻል ደቡብ ኣፍሪቃ ኣፍሊጡ ኣሎ። بزعباتي مدقعت مرمرا خمز قبرون وسيخو قليت اللوم منقص ديموكراتيك ريبابلي كونغو بزعباتي زقات اما موتو قوهي وبمقلات نتوى التهدرات دو افريكا زعاس كارولوما دبر سراويت رواندان ام عسران سلسانيوم دب ديبوم مخبل كاسيس اللوم President of Africa, Cyril Ramaphosa, Boganom, Wattahadrat na wudz aig kitlach kallaxa mwadka gatam kam zikil kihissawan loo dihrumabal, gwanzi abzal loo wuzwod kun kullu yam kublu nparla mahagaram tazaribom. إتو موت وطادرات دوو أفريكا زي دلن إتو خينات مساقرا وزقتا زخونا ركب زي بلنيو زي بلتقاو ماون أوش تحقر أقاتي مولوم. أبالاتو أبزحاتو تسي زخونو قجل إم عسران سلستن دس كيلو دحر مزنح كاب كل تشحن عسران حدن عمت مرات كاب زق ألاق ألاتيزو نحايا لخبابيتات كفلة قزقات السامين كيفو تقوزاتي ري ركب إذا كبابي خابشن جعتميتن تيسعاتات تاتحيزو نعصر تتات عامتات بهوكة تزد تحمس خبابي يوم أبزو أربا معالتات كا أبزورياتا كاب كتما قوما أستات عسرة كيلومتر رحيقة التركب استراتيجي كاويتن إشي كتما ساكي كوينة تزعيق اللوم معربا وين هاقرات رواندا قجل إم عسران سلستن نتب فلفلات معدنات زهر تما كبابي نخو قطاترو تدقفو اللاخب لاي خسام كي غالي قلنا زخستنا زغوم بمسارة تكال زينا فرنساي أجانس فرانس برس زرخو بساند حبرات هاقرات سراويت رواندا نقول جلي إم عسران سلسان محقاز كم كاب مريتنا بأير زون جف ميسايلات زبولو زبناوي أزوارات تتك أمالام قول جلي إم عسران سلسان نتوم سقعات زلو ومو حدان محبار سب يكلا خلال لمه اللاو بمقلاز مس منقس اللي زبك قبر كم زدالي يقلز من قصدهم أشبرت بمبال نزي مدر دارز بالحسابي نزقو تحلى أقو جلسة بقى مسالات أميس إنترناشنال بوغنو تمال سولوس أبزو تقو مقلز خاء أمبرقاو ديموكراتي كونغو أمونغو حلتات من قصدن وجل إم عسران سلستن أبزو كايد وق دي مري تباهيلو أبلع لسي فيلاويان متك عتخم زفت سامقاليسو إزي تقبار بهو تقطط أو كبل تقوي علوم
دمس أمريكا ناب كلاي سبسابه كنحلف منيستر قدات وطا أمريكا انتني بلينكن نمجمرا قزيقو أب برازيل مبصح يكايدا له عدات بلينكن ناب وعلا قجل عسرا زقن عقوة انتوخوني بريزدنت تهاجر لويز لولا سيلفا نتا محازا واشنغتن زخونة إسرائيل أب قازا تكايدو زلا وفري مستي أيهود زيسانتلو تاريخ هولوكوست بمور دارو مس واشنگتن دیپلوماسیوی محرفاف اسرائیل وان کوینلوم کاب اجانس فرانس پرس ناب درخبنا یو صبصاب بزا مسگاگریت مستر گودار و امریکا انتونی بلینکن نو علا گوجلا اسرا لومی کتما برازیل ریو دی جنیرو اتیلوم مس پرزیدنت لوئیس لولا سیلوا ون تراخیبولوم بلينكن كابتي أدكامي نايم أكلاي مبراق مغيشتاتو أعرفو نابي لاتين أمريكا غزو انتغيشكوا تي أبي وشمت قازا زكايز اللوخينات دد حقو كي سعابو أي طرفن ودي سبعان شومنتن عامت أغاماوي لولا سيلفا أبي توبيا نو على حبرت أفريكا أبسرخو باللوغوان تي أبي وشمت قازا زكايز اللو كوينات زيكونس مسمات زرئي لغوانيرون أبي وشمت قازا أبي علي فلسطماويان زقبر زلو نگر أب تاريخ زي ترأي نغيريو ترأيو انتو خينو دما هتلر من أيهوداويان كقتل أبزوسن اللوان ترأيو إلو اتي مراحي برازيل أبو على حبرت أفريكا كم صاحب صاحب أجانس فرانس برس نزابا هلازي تمالي سولوس كاب البرزيدنت تات كولومبيان فوليفيان دقاف رخي بوليوم لإسرائيل كاب زنقفا كل التهاجرات دوبوب أمريكاين اتي مس هولوكوست استقبري مور دار لإسرائيل أقوتي عوالهم نلولا دما برسونا نانغراتا أوجات اللوم ناب إسرائيل كي يأتو زخل كل ممرحين وهاب قال منسر وطا أمريكا ماتيو ميلر بزعباتي برزيدنت برازيل زبولو رئيتو تحاتيتو كملش كلو مستي رئيتو عني سما معنينا أب قازا مثنا زرئي تفاسمو إلنا ون أين أمنينا زبل ملاش هيبون تحرزي إتي وطري أبزق صلالوم إسرائيل برازيل حانتي نايتحان تهاجر أمباسادرات صويعن أزراري بنالون برازيل دمان أمباسادران نمخكر بزبلنا بعدو خملة صوي عطولام إزي نواشنغتن زي ميتش رئيتو بريزيدنت لولا زي سمع زولو أمونغو برازيلين أمريكان حدش محزنات نمهناس ተስፋህ አብ ዝተነብረሉ እዋን እዩ መምሕዳር ባይደን ምስቲ ቅድሚ ሉላ ፕሬዚደንት ብራዚል ዝነበረ ሰዓቢ የመናዊ ክንፊ ደጋፊ ዶናልድ ትራምፕን ዝኾነ ጃይር ቦልሶናሮ ድሩት ተገዳስነት እዩ ነይርዎም። ፕሬዚደንት ሉላ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ዋሽንግተን ብምምፃእ ምስ ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ ለውጢ ክሊማ መሰል ሰራሕተኛታትን ዴሞክራሲያዊ ክብርታትን ሕበራዊ ባይታ እንተፈጠሩ እኳ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት ግን ድሮ ክፈላለዩ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብ ኩናት ዩክሬን እውን እንተኾነ ሓላፍነት ክወስዳሉ ዝግባእ ሩስያ ጥራይ ዘይኮነትስ እንተላይ ዩክሬን ባዕላን ምዕራባውያን ደገፍታን እየን ኢሉ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ኣብ ሪዮ ዲ ጀነሮ ዝካየድ ዋዕላ ሚኒስትራት ወፃኢ ጉጅለ ዕስራ ብሊንከን ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ሓደ ክፍሊ ክቕመጥ እዮም ድሕሪ ኩናት ዩክሬን ንመጀመርያ ግዜ እዩ። ብሊንከን ድሕሪ እቲ ዋዕላ ናብ ኣርጀንቲና ክቕፅል እዩ ምስቲ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ስልጣን ዝሓዘ ፕሬዚደንት ሚለይ ንምርኻብ። ፕሬዚደንት ሚለይ ግን ከም ፕሬዚደንት ሉላ ዘይኮነስ ሓያል ደጋፊ እስራኤል እዩ። ኣብ ሳልሳይ ፀብጻብ ናብ ኬንያ ክንሓልፍ ቁጠባዊ ብድሆታት ዘጓነፈን ካምፓኒታት ኬንያ ወፃኢታት ፍርያተንን ምልላይ ንምንካይ ናብ ሰብ ሰርሖ ብልሒ እየ ዘንብላ ኣለዋ። እዚ ድማ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ነቲ መዓልታዊ ዝዓይዎ እንተብሒትዎ ስራሕቶም ከይስእንዎ ኣታዊታቶም እውን ከይስእንዎ ስግኣት ዝሓድሮም ስነ ጥበባውያን ትካላትን ምልላይን ጭንቀት ፈጢሩሎም ይርከብ። መሓመድ የሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኮ ፀብጻብ ሳራፍሳየ ከተቕርበ እያ።
ተቐባልነት ሰብ ሰራሕ ብልሕና ወስኺ ይኸይድ ኣብ ዘለሉ እዚ እዋን ኩባንያታትን ትካላትን ንግዲ ኬንያ ግዘአንን ወፃእታትንን ንምቕጣብ ኮምፒዩተር ዝቆፃፀሮም ሮቦታት ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ንምትእትታዋይ ድንጉያን። ካርተሲ ሓደ ካብቶም ኣብ ናይሮቢ ማእኸሎም ዝገበሩ ካምፓኒታት ሕትመት ንኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ጥቕሚ ዘውዓለ እዩ። ነቲ ካብ ደገ ብዝመፁ ስነ ጠባባውያን ዝምርኮስ ዝነበረ ስራሕቱ ንሰብ ሰራሕ ብልሒ ብምጥቃም ንገበር መፃሕፍቲ መልእኽቲ ፅሑፋትን ንድፍን ዝኣምሰሉ ስራሕቱ የከናውን። በዚ ድማ እቲ ሰለስተ ኣዋርሒ ዝወስድ ዝነበረ እዋን ሕትመት ንድፊ ብክልተ ሲሶ ቀኒሱ ናብ ሓደ ወርሒ ኣውሪድዎ። ኣላን ኦመንዲ ላዕለዋይ ምህዞ ንድፊ እቲ ትካል
እዩ።
ምክንያቱ ኩሉ ብኣፃብዕትኻ እትቆፃፀሮ እዩ። ስለዝኾነ ግዜ ጥራይ ኮንካን ትቁጥብ ትቆፅሮ ስራሕተኛ እውን ስለዘየሎ ወፃኢ እውን ትቕንስ። እቲ ብሰብ ሰራሕ ብልሒ ዝቆጠብናዮ ወፃኢ ኣብ መወዳእታ ናብ ፍርያ ተተርጊሙ ንረኽቦ።
ሓላፊ ትካል ውድሮው መራኸቢ ብዙሃን ምብራቃውን ደቡባውን ኣፍሪካ ዝኾኑ ዴቪድ ካረጋ ሰብ ሰራሕ ብልሒ ካምፓኒታት ቀልጢፎም ናብ ዓማዊሎም ንኽበፅሑ ይሕግዞም ኣሎ ይብሉ።
ኩሎም ማሕበራት ትካላትን ካምፓኒታትን ኣብ ስራሕ ብልሒ ወላ እውን ባጀት ኣብ ዘይብሎም እዋን ውፅኢታዊ ርክባተይ ንክቕፅል ብኸመይ ክሕግዘኒ ይኽእል ብዝብል ከም ፈታሒ ሽግራቶም ይርእዎ ኣለዉ። ካልእ ካብዚ ሰዓዘኮ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ከም ፈጣሪ ክብርታት እናኾነ ይመፅእ ምህላው እዩ። ብምዃኑ ብመዳይ ትካላት ኮነ ዓማዊል በዚ መዳይ ክርእይዎ ይኽእል እዮም።
ተቐባልነት ሰብ ሰራሕ ብልሕን ዓበይ ምምፅኡ ስነ ጥበባውያንን ትካላት ምልላይን ኣብ ኣታዊኦምን ስራሕቶምን ፅዕንቶ ንኸይፈጥር ስጋኣት ኣለዎም። ሳይሞን ሙዋንዝያ ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ናይ ፈጠራ ስራሕቲ ዝተዋፈረ ወናኒ ዘ ኣርትስ ግሩፕ ዝተባሃለ ትካል እዩ። ዋላ እኳ ካምፓኒታት ምልላያተንን ምውዕዋዓተንን ንምሕላው ኣብ ስነ ጥበበኛታት ክምርኮሳ ዝበለፀ ምዃኑ እንተገለፀ ነቲ በቲ ውፅኢት ፈጠራ ቴክኖሎጂ ዝተረኽበ ልምድን ረብሓ ወፃእታትን እውን ኣፍልጦ ይህብ።
All the design work is done in-house, so that means that's less of a...
እቲ ንድፊ ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝውዳ እዩ። ብምዃኑ እቲ ትካል ዝወሓደ ኣታዊ ይረክብ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ድማ ካሃሴና ምዃኑ ርግፅ እዩ። ይኹን እምበር ካምፓኒታት ከምኡ ዝመርፃሉ ኩነታት ክህሉ እዩ ኢልና ኣይንፅበን። ምክንያቱ ሰባት ኣብቲ ቀንዲ ሓይሎም ከተኩሩ ኢና ጠመተ ጌርና ነተባብዕ።
ኣብዚ እዋን ሰብ ሰራሕ ብልሒ ኣብ መወዓውዕታት ወይ ድማ ኣድቨርታይዚንግ ተበላሸወ ቅርፂ ሒዞም ዝተፈጥሩን ዘይዓለማዊ ትርኢታትን ንምፍጣር ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ኣሎ። እዚኦም ድማ ኣብ ምእራም ወይ ድማ ኤዲቲንግ ብዙሕ ሰዓታት ዝወስዱ ዝነበሩ እዮም። ይኹን ዳኣ እምበር ዓለምለኸ ማእኸል ምልላይ ወይ ድማ ምውዕዋዕ ከም ዝበሎ ኣብዝሓለፈ ዓመት ኣፍሪካዊ ዓውዲ ምልላይ ብ11.6 ሚእታዊ ምውራዱን እዚ ከዓ ተጠቃምነት ሰብ ሰራሕ ብልሒ ምዕባዩ ዘመላኽት እዩ።
تسمعوا زلقهم بعصرة الشعاتين عشان حمشتن متر بانكم وين بإيتيوسات كواشنطن دي سي محالف دمس أمريكا نابترين عمل بحزبي مسهزبي كنحلفنا ميلومي مدب حزبي مسهزبي بزعبة ارتفشالاوي بالحن قوانقوا تقرينيان يوزتي كلت ناي تكنولوجي كإلاتات عديمنا أزرارنا لنا قبر خرسوس قبر سلاسة كاب نيزرلاندسن كفلاي تولد أبرهان كاب عدنجلزينيوم كلت يوم أبا عودي ارتفشالاوي بالحن قوانقوا زنطفو زلويوم قبر مدهن يوزاربوم قبر خرسوس بزعبة انتاينت ارتفشالاوي بالحي بمغلاس مدبنا يجمر
ደከሰብ ፉሊያት ገብረና ነገር እንዳዩ ናይ ምስትብሃል ነገራት አገናዚብካ ናይ ምርዳ ናይ ምሕሳብ ሐበሬታ ተቀብልካ አስሊሕኻ ተረዲኻ ካሊ ትርጉም ካሊ ትሕዝቶ ክሕዝ ምግባር እዚ ሓፈሻዊ ማለት እዩ ብልሒ እዚ ብደቅሳት ተብሒቱ ዝነበረ ነገር ማሽናት ቀስ ብቀስ ኣብዚ ነገር እዚ እውን ምድማይ ጀሚረን ኣለዋ እሞ እዚ ብልሒ እዚ እዩ እቲ ኣስተብሎት ማሽን ንብሎ ዘለና ስለዚ ሙሉእ ከም ናይ ደቂ ሰባት እዩ ንብል ደረጃ ይበዝሕናን ግን ብካሊእ ከዓ ፍልይ ዝበለ ዓቅምታት ዘምፅእ ኣሉ ኩነታት ኣሎ ተን ማሽናት ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ብልሒ ንብሎ ዘለና
ክፍላይ ኣርቲፊሻላዊ ብልሕን ምምሃር ቋንቋን ከመይ ይተኣሳሰሩ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ምምሃርን ምምዕባልን ቋንቋ ዘሎ ኣበርክቶኸ ከመይ ምገለፅካዮ
እቲ ኤኣይ ወይ ሰብ ስርሑ ብልሒ ኣብ ቋንቋ ከመይ ከማዕብል ዝኽእል ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እቲ ኤኣይ ዳርጋ ነቲ ዓለም ሲ እንዳ ውንኖ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ካ ትገብር ትኽእል ካብቲ ቋንቋ ምምባል ጀሚርካ ክሳብ ዝተፈላለየ ንኣብነት ሕጂ እንትሕርዳ ንሪኦ ሃሊና ሲ ብዙሓት ኣፕሊኬሽናት ከም ሶፍትዌር ይኹን ዋላ ከም ሃርድዌር በቲ ኤኣይ ስርሑ ይረድፉ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብኦም ዋላ እንትሕርዳ ክንገልፅ ክኢልና ንኣብነት ኣብቲ ቋንቋ ሓሳብካ ምግላፅ ከምኡውን ኣብቲ ናይ ኢሰይ ኣብ ምፅሓፍ ብዙሕ እዩ ዝጠቅም ግን ንቋንቋ ትግርኛ ብፍላይ እንትሕዳ ገሊፅና ግን ምስቲ ቋንቋ ትግርኛ ዘለና ዳታ ውሕድ ብምኳዱ ብሓፈሻ ብዙሕ ስራሕ ክድልየ ኢለ ሓስብ ኣትሊስት ነቲ ዳታ ምእካብ ማለት እዩ
ገብረ ክርስቶስ እዚ ኣርቲፊሻላዊ ኢንቴሊጀንስ ንመምሃሪ ቋንቋ ብከመይ የቕልሎ ከም ዘሎ ተትገልፀልና ምስ ኣተሓሒዝካ ድማ ትግርኛ ቋንቋ ቴክኖሎጂ ወይ ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ምጥቃም ዘሎ ብድሆ እንታይ እዩ
ስል ብሓፈሻ ክነውግዕን ዘለና ምምሃር ምስትምሃር ብኩሉ ቋንቋታት ብዘሎ ደረጃ እንተሪእናዮ ብጣዕሚ ብዙሕ ለውጥታት እየ ምስዘሎ ዋና ለውጢ እንታይ እዩ እንተይልና ሓደ ናይቱ ተምሃራይ ዓቕሚ ኩነታት ደረጃ ኣብ ግምት እቲኻ ንኡ ዝምጥሩ ዝበሎም ነገራት ኣብ ምቕራብ ወይ ከዓ ዝህበካ መልሲ ወይ ከዓ ፊድባክ ዝብልዎ ማለት እዩ ኣብ ምሕጋ ስለዚ ብደረጃካ ማለት እዩ ታሪክካ ባዕሉ ከፅንዕ ይኽእል እዩ ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘለካ ቋንቋካ ዝተወሰነ ናይ መጀመርታት ፈተነታት ገይሩ ወይ ከዓ ካሊእ እታወት እንተሂብካያ እቲ ደረጃካ ፅኒዑ እቲ ደረጃካ መጠን ዝተፈላለየ መምሃሪ ሓገዛት ብምሃብ ትሕግዘካ ይኽእል እዩ እዙ እቲ ሓደ ዋና ዝሕግዘካ ዓውዲ ማለት እዩ ቋንቋ ካሊእ ቀልጢፉ መልሲ ይህበካ ምስ ሰብ እተኮይኑ ረየ ክትፅበለካ ናይ ሰብ ስሚዒት ኣሎ ግዛዕ ኣሎ እዚ ግን ብሓደ ግዜ ብፍጥነት ኣቡን ኣለካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ተተጋጊኻ ኣብዚያ ተጋጊኻ ኣብዚያ ከምዚኣ ገበር ናይ ምባል ብፍጥነት ናይ ምስራሕ ዓቅሚ ኣሎ ትኽእል ኣሎ ሳልሳይ እቲ ቋንቋ ዋላ እኳ ከምቲ ሙሉእ ብምሉእ እቲ ናይ ሰብ ስራሕ ናይ ኣሰምሮ ስራሕ ይትክ እዩ እኳ ተዘይበልና ብፍላይ ምስቱ ብምስሊ ተሓዋዊሱ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ዝብልዎ ማለት ተሓዊሱ ዳርጋ ኣብ ዓድካ ኮይንካ ሲ ኣብነት ኣብ ዝኾነ ኣብ ዓድና ኮይንካ ሲ ከምዚ ኣብ ዓዲ ወፃኢ ከም ዘለካ ኮይኑ ክስምዐካ ትምሃር ከም ዘለካ መሲሉ ክስምዐካ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ ራብዓይ መምህራን ካብ ኣናይስተይ ስራሕ ዝውዕሉ ኣብ ዓበይቲ ነገራት ከትኩሩ ይሕግዞም ማለት ስራሕቲ ንእስንእስ ዝበለ ማሽን ክሰርሑ ብምግባር ኢልና ክንከንኸኢልና ሳሳይ ብስራ ፅሕፈት ማለት እዩ ኣብነት ብፍላይ እቲ ደረጃ ትምህርቲ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ እዚ ፅውኢል ዋላ ኣብነት ኣነ ከም ተማራማራይ እዚ ናይ ምርምር ፅሑፍ ክፅሕፍ እንተለካ ከምዚ በዓል ቻት ጂፒቲ ዝበሉ ነገራት ክሕግዙካ ይኽእሉ እዮም እዚ እቲ ቋንቋካ ተፈጥሮዊ ዝኾነ ፍሰት ክህልዎ ዋሕዚ ክህልዎ ብጣዕሚ ኣብ ብዙሕ ብርኪ እዩ ክሕግዘካ ዝኽእል እቲ ቋንቋ እቲ ዋና ነገር ግን እንታይ እዩ ዓቕምኻን ደረጃካ እንተረድዩ መልሲ ናይ ምሃብ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ዓብዪ ሓገዝ ክኾን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ዝዕድል እዚ ኣለና ረ እንተኢልና የብልናኒ ኢና ኣብነት ቻት ጂፒቲ ንድሕር ብትግርኛ ዝኾነ ፀሓፍለይ እንተኢልካዮ ዝተወሰነ ፈተነታት እኳ ኣነ ለጣጢፈ ፈለጥ ዘቃዚ ማለት እዩ ትርጉም ዘለዎ ስራሕ የለን ዋና ፀገሙ እንታይ እዩ እንተኢልና ትግርኛ ዝተፃሓፈ እኹል ዝኾነ ፅሑፋት ስለዘየለየ ኣብቲ ኢንተርኔት ምክንያቱ እቲ ከም ቻት ጂፒቲ ዋላ ካልእ ቴክኖሎጂ እውን ኣብ ኢንተርኔት ዘሎ ኣብ ቁልዕ ባይታ ዘሎ መረዳእታታት ኣክልም እዮም ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዎ ማለት ስለዚ እኹል ዝኾነ ውፅኢታት ስለ ዘሎ ውፅኢታት ስነ ፅሑፍ ውፅኢታት ፅሕፈት ስለዘየለ ዳርጋ ምስ ኣምሓርኛ ኣይፈለየን ሕዚ ትግርኛ ሃበኒ ኢልካ ሰ ኣምሓርኛ ዘበካ ኩነታት እውን ኣሎ ኣይተፈለየን ማለት ስለዚ ከም ኣብነት እየ ዝብ ዘለኹ እምበር ኣብ ብዙሕ እዩ ማለት ቻትጂፒቲ ዝብል ሓደ ኣብነት እዩ ኣብ ኩሉ እዚ ፀገምዝ የለና ማለት እዩ እኹል ዝኾነ ፅሑፋት መረዳእታት ስለዘየለ እሱ ከ ምንታይ እዩ ዘየለ ዝብል ናብ ክንብሎ ሰንኽኢልና ካ ፀገማት እውን ኣለዉ ትግርኛ ናይ ባዕሉ ዝኾኑ ብዙሓት ፀገማታት ኣለዎ ድሕር ተሰሪሑሉ ተጠቀምቲ ክንኮን ንኽኢልና ኣብዚ ህዚ እዋን ግን ካብዚ ዕድላት እዚ ዕሪና ተጠቀምቲ ኢና ምባል የፀግም
ክፍላይ ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ንቋንቋ መምሃሪ ከይንጥቀመሉ ዘሎ ፈተና እንታይ እዩ
ብሓፈሻ እቲ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ኣብ ቋንቋ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝሕግዘካ ማለት ንኣብነት ከም ቻትጂፒቲ ተወሲድና እቲ ዘለዎ ወዳ ታሪካ ብጣዕሚ ሰፊሕ ስለዝኾነ ከም መምህር ኮይኑ ምሻሎ ተሓቶ ምልሰልካ ተሓቶ ምልሰልካ ክእል እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እሱ ዘለዎ ወዳታ ወይ እቲ ዓቕሚ ናይቲ ቻትጂፒቲ ከማን ዋላ ብኣይኪ ክንሪኦ ከለና ካብ ናይ ኣቨሬጅ ሰብ ዝበዝሐ እዩ ሕጂ እቲ ፍልጠት ዘለዎ ብሓፈሻ ናይ ኩሉ ነገራት ብብዙሕ ካተገሪ ብዙሕ ስለዝኾነ እቲ ዝበካ መልሲ ወይ እቲ ዝበካ ርእቶታት ካብቶም ፕሮፌሽናላት እውን ዝበለፀ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብ ቋንቋ እውን ዘሰይ ግን ኣብ ቋንቋ ትግርኛ እንትሕርዳ ክንዛርብ ክኢልና ግን ንኣብነት ኣብዚ ግዜ እዚ ኮ ደሃኒ ኣትሊስት እቲ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ጉግል ስለ ዘሎ ዝኾነ ሕቶ ክትሓቶ ትኽእልካ ወላ ብዙሕ እውን መልስታት ክበካ ክእል እዩ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ንጥቀመሉ ልክዕ ክንቲ ካልእ ቋንቋታት እቲ ሕቶካ ናብ እንግሊሽ ትቕይሮምስ ብእንግሊሽ ከዓ ነቲ ኣርቲፊሻል ኢንጀልስ ተሓቶ ማለት እዩ ብትግርኛ ይኮንኳ ንተሓቶ ስለዚ እቲ ብሓፈሻ ዘሎ ፍልጠት ክበካ ዝኽእል መልስታት ዋላ በቲ ቋንቋ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ዘደንቕ እዩ ግን እንታይ ኣሎ መሲልካ ንኣብነት ሕጂ በቲ ፍሉጦ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ወይ በቲ ናይቲ ባህሊ ድ ወይ ናይቲ ሎኬሽናት በቲ ብቋንቋ ትግርኛ ጥራይ ዝፍለጥ ነገራት ግን ብዙሕ ዳታ ስለዘይብልና ብቋንቋ ትግርኛ ክንፃሕፈ ፓርቲኩላር ኣብቲ ናይቲ ቋንቋ ትግርኛ ዝድህብ ማለት እዩ ብዙሕ ኣይክህበካን እዩ ብሓፈሻ ክንሪኦ ኩላ ግን ልክ ከምዚ ካልእ ቋንቋት ሕጂ ንኣብነት ካልእ ቋንቋታት ተሪኢካ ወላ ዓረብ ድ ወላ ዝኾነ ቋንቋታት መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ደይታ ተሪኢካ ካብ እንግሊሽ ናብኡ ትራንስሌት ዝኸውን ስለዚ ብከምኡ ጌርካ እውንዚ ካብቲ ካልእ ቋንቋታት ፍልይ ዘይብል መልስታት እውን ወይ ሓበሬታታት እውን ክበካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብሓፈሻ
ገብረ ክርስቶስ ካልኦት ብድሆታት ካልኦት ፀገማት እንታይ ኣለዎ
ዋና ፀገም ዝብሎ ኣነ ከዓ እንታይ እዩ ቋንቋ ስርዓት ዘይብሉ ምኳኑ እዩ ብዙሓት ሰባት ቋንቋ ትግርኛ ከምዚ ስኢሉ ስርዓት ዘለዎ ገለ ገይረማ እዮም ዘቕረብዎ እቲ ሓቂ እቲ ቋንቋ ትግርኛ ውፁእ ዝኾነ ስርዓት የብሉን ስኢሉ ብሃበት ረኽበ እዩ ዝፅሓፍ ክሻዕ በዚ ማለት እዩ እቲ ቋንቋ ፅሕፈት እየ ዝብሎ ዘለኹ ምክንያቱ እቲ መብዛሕትዩ ናይ ስተብሎት ማሽን እታወታት ብፅሑፍ እዩ ለውጢ ሪኢና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ እቲ ቀንዲ ኣሳሪ ሓናቃይ ኮይኑ ተረኪቡ ዘሎ ስርዓት ዘየብሉ ምኳኑ እዩ ኢሉ ሓንቲ ኣብነት ነግረካ ገብረ እንታይ ማለት ከም ምኳኑ ማለት እዩ ኣብነት ሓደ ናይ ኤኣይ ውፅኢቶም ዘዝታ እዩ ዝኾነ ዘረባ ናብ ፅሑፍ ቪድዮ ወይ ድምፂ ክኾን ይኽእል እዩ ናብ ፅሑፍ ምልዋጥ እዩ ድሕር ትግርኛ ካብዚ ተጠቃማይ ክኾን እንተኮይኑ ሓደ ሰብ ኣነ ኣብነት ገብረ ከምዚ ፀሓፎ ኢለ ዝኾነ ነገር ብኣፈይ እንተተዛሪበሲ ከመይ ገር እዩ እቲ ኣስተብሎት መሽን ክበና ዝኽእል ብምንታይ እንተይልካ ምክንያቱ እታ ፀሓፎ ዝብል ከዓል ፀድያ እታና መጀመርታ ፃድያ ፅድያ ስለዚ እዙ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር ክንውስን ክሳብ ዘይከኣልና ዋላ እቲ ቴክኖሎጂ እንተማዕበለ ማለት እዩ እቲ ቋንቋ ፅሕፈት ስርዓት ክሻብ ዘይሃለዎ ትደርቲ ክትድረ ይትኽእልን እዚ ቀንዲ ኣሳሪ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ንጥቀመሉ ቋንቋ ፅሕፈት ስርዓት ዘይብሉ ስኡል ብሃበት ረኽበ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ስለዝኾነ ሰብ ከዓ ከከም ዝደልዮ ዝፅሕፎ ስለዝኾነ ኣብ ብዙሕ ነገር ኣፀጋሚ ኮይኑ ማለት እዩ
ክብሮ ሰማዕቲ እዚ መደብ ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ብምልኡ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ባርከስ ብዛዕባ ፅባሕ ክነላለየኩም ፅባሕ ሓሙስ መደብ መንእስያት እዩ ኣብ ኣስመራ ኣብ መደበር ዝተካየደ ስራሓት ምህዞ መንእስያት ዝጠመጠ ክኸውን እዩ እምበር ሓፈሻዊ መደብና ንዛዝም ኣለና ምስተረኛ ምውሃድ ድምፂ ንፈነወን ኤልያስ ኣስማረ ምውሃድ ማሕበራዊ ገጻት ወይንታ ኺዳነ ምቅንባር ምስልታት ግርማ ደገፋን ዋና ሰናዳይ ኣብርሃም ተስፋሉን ብምዃኑ ኣብ ወሃዲ መደብ ዘምሰኹ ተወልደ ወልደ ገብርኤለ ክሳብ ፅባሕ ሓሙስ ንራኸብ ተሓንሒደሩ